Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Süre.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok hasıl etmiş. İçer şehirde emalathanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şəşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz yenə Liviyada baş verənləri müzakirə edirik. Politoloqlar İlxan Şahinoğlu, Zərdüş Dərizadə və Qorxmaz Əskərov Liviyada baş verən son hadisələri şərh edəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra antikorrupsiya hədəf hərbi komissarlıqlardırmı? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əli Məmməd Nuriyev və hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli bu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismajınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetrol açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radiosunda Liviyada baş verənləri müzakirə edirik və qonağımız Elxan Şahinoğlu studiyamızda da hər vaxtınız xeyir Elxan bəy. Zərdüşt Əlizadə telefon xəttindədir. Zərdüşt bəy, hər vaxtınız xeyir. Bizi yaxşı eşidirsiniz.
Hər vaxtınız xeyir,
Xeyir xan. Aha, bizi yaxşı eşidirsiniz, belə başa düşürəm.
Bəli.
Aha. Və bir qədər sonra bizimlə telefon xəttində Qorxmaz Əskərov olacaq. O da Liviyada baş verənləri müzakirə edəcək birgə. Son hadisələrlə bağlı müxtəlif məlumatlar gəlir, məlumatlar bir-birini təkzib edir. Bəzən dünən artıq Qəddafi rejiminin çöküşü haqqında danışılırdı. Onun iki oğlunun girov götürüldüyü bildirilirdi. Yəni bu müxalifət qüvvələri tərəfindən girov götürüldüyü bildirilirdi, amma sonra onun oğlanlarından biri televiziyada çıxış edib və atasının da sağ olduğunu bildirib. Amma Tripoli'nin mərkəzi küçələrində döyüşlər gedir verilən məlumatlara görə və döyüşlərin bir qaynar nöqtəsi də deməli, Liviya Qəddafinin iqamətgahının ətrafıdır. Bu təsdiqlənmiş məlumatlarda, təsdiqlənməyən məlumatlarda xeyli var, müxtəlif mənbələrdən gəlir. Başqa bir məlumat da odur ki, 30-dan artıq ölkə artıq yeni müxalifət qüvvələrini Liviyanın yeni rəhbərliyi olaraq qəbul etməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Belə məlumatlar da var. Yəni Qəddafinin legitimliyi ilə bağlı artıq 30 ölkə qərarını verib, qeyri-legitimliyi ilə bağlı. Və bu arada prodüserimiz xəbər verir ki, Qorxmaz Əskərov da bizim də studiyadadır. Üzr istəyirəm, telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Bəli.
Aha. Biz də sizi yaxşı eşidəcəyik, amma deyəsən biraz ucadan danışmağımız lazım gələcək və mən elə qonaqlarımıza müraciət etmək istəyirəm, İlxan bəyə, Zərdüş bəyə və Qorxmaz bəyə ki, siz indiki durumda situasiyanı necə proqnozlaşdırırsınız, yoxsa artıq proqnozlardan iş keçib? İlxan bəy, sizdən başlayaq.
Yəni, bu əslində indi baş verənlər hadisələrin labud sonluğunu göstərir. Diqqət etirsək görərik ki, yəni hadisələr başlayanda Misirdə, digər ölkələrdə, yəni Ərəb baharı deyilən hadisələr başlayanda Liviyanın lideri, diktatoru Muammar Qəddafi deyirdi ki, bu hadisələr Liviyadan yan ötəcək, çünki xalq Liviya rejimini dəstəkləyir, amma hadisələrin gedişatı göstərdi ki, xalq diktator, avtoritar rejimləri dəstəkləmir. Əksinə, bugün deyilirsə ki, xalq mənimlədir, xalq məni dəstəkləyir, bizim hakimiyyətə dəstəkləyir. Görürük ki, vəziyyət dəyişən kimi xalqın diktator, avtoritar rejimlərə də münasibəti dəyişir. Bu tək Liviyada yox, son Suriya hadisələrində də özünü bir uza verir. Və Liviyada hadisələr qızışdıqda bir neçə ay öncə biz gördük ki, qərb ölkələri Qəddafinin qəddarlığını əvvəlcədən proqnozlaşdırdığından ehtimal etdiklərindən ki, Qəddafi xalqa divan tuta bilər, Benqazi dayağa qalxan müxalifəti gülləbaran edə bilər, ona görə NATO bir qərar verdi və Benqazi, digər bölgələr nəzarət altına götürüldü ki, orada böyük qətliamlar həyata keçirilə bilməsin və hücumlar başladı. NATO-nun dəstəyi ilə də Liviya müxalifəti hərəkətə keçdi, müəyyən şəhərlər uğrunda çox ciddi savaşlar baş verdi və bir ara fasilə yaranmışdı, sanki belə bir təəssürat yaranmışdı ki, artıq Liviya müxalifəti, silahlı müxalifəti irəliləyə bilmir və ölkə yarıya bölünüb və bu uzun müddət üçün də belə olacaq, ikitirəlik yaranacaq Liviyada. Amma görünür ki, qərb mütəxəssisləri, belə deyək, qərbin müəyyən hərbi və siyasi dairələri çox intensiv çalışırlar və Liviya müxalifətini çox sürətlə hazırlayıb Tripoli üzərində qəti hücuma hazırlaya bildilər. Bir də nəzərə almaq lazım ki, bir İraq nümunəsi də var. Xatırlayırsınızsa, İraqa da hücum olanda Amerika ordusuna, deməli, müttəfiqlərin ordusu hücum edəndə bir ara Saddam Hüseyn rejimi də, onun ordusu da müqavimət göstərdi. Amma elə ki, müəyyən məxfi danışıqlar getdi, ta ki, Amerikalı generallar, kəşfiyyat orqanlarının İraqlı generallar arasında biz gördük ki, Bağdad çox qısa müddətdə təslim oldu və Saddam Hüseyn də oğullarla bir yerdə gizlənmək məcburiyyətində qaldı. Məncə elə eyni ssenari baş verir, yenə də müəyyən uğurlu hərbi əməliyyatlar həyata keçir və ola bilsin ki, Liviya Qaddafini müdafiə edən qüvvələr də anlayıblar ki, artıq müdafiə yersizdir. Çünki ölkənin böyük hissəsinə Liviya müxalifəti nəzarət edir. Üstəgə sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bir çox dövlətlər artıq müxalifəti tanıyıb və Qaddafi rejimini antilegitim bir hakimiyyət kimi tanıyıb və onu müdafiə edən qüvvələr də reallığı qəbul etdiklərindən avtoritar rejimi müdafiə etməmək qərarına gəlir və biz gördük ki, çox qısa müddətdə indi deyilənlərə görə 80% paytaxtın 80%-ını nəzarət edir artıq silahlı müxalifət. Məncə, hələ əgər Liviya diktatoru və oğulları gizlənmək iqtidarında olsalar da, yəni fiziki cəhətdən sağ olsalar da, amma artıq onlar siyasi hakimiyyətlərini itiriblər. Çünki artıq ölkə də əldən gedib və paytaxtın böyük hissəsi də əldən gedib və ola bilsin yaxın günlərdə ümumiyyətlə paytaxtın ümumilikdə Liviya müxalifətinin deməli əlinə keçsin və bu bir daha bu hadisələr onu göstərir ki, diktator rejimlər, yəni ədalətsiz rejimlərin sonu yoxdur.
Zərdüşt bəy, sizin düşüncələrinizi eşitmək maraqlı olardı.
Məsələ həll olub, qüvvələr nisbəti alışılmaz dərəcədə NATO-nun xeyrinədir. NATO və Liviya müqayisə edəndə gülünc bir şey səslənir, ortaya çıxır. 100 qatda gələ 1000 qat artıq hərbi, iqtisadi, siyasi, bəşər gücü olan, malik olan NATO və hansısa bir geridə qalmış geniş zəif ölkənin diktatoru. Təbii ki, onlar əzəcəklər. İndi bugün əzəcək, bugün tutmadılar, sabah tutdular, sabah tutmadılar, bir həftədən sonra tutdular. Dünən ki, hadisə təbii ki, göstərir ki, qərb nə qədər Liviya hadisələrinə qarışıb, çoğalaşıb. Əslində Tripoli əldən getməmiş hələ qəzafi qüvvələrin əldə idi, amma artıq informasiya məkanında belə təsəvvür yaradıldı ki, tutulub olanların da həbs ediblər. Sonra məlum oldu ki, bunlar hamısı informasiya demək fəndləridir. Buna baxmayaraq qəti surətə demək olar ki, Qəzafinin hakimiyyətinin günləri sona çatıb. Bugün sabah 3 gün, 5 gün, amma o artıq hakimiyyəti itirib. Bundan sonra Libya'da nə olacaq məsələsi daha maraqlıdır. Onu da inşallah sonra müzakirə edəyək.
Qorxmaz bəy, siz necə düşünürsünüz? İndi bu informasiya müharibəsi informasiya mübarizəsində dediniz, Zərdüşt bəy dedi ki, ilk olaraq bu qələbə əhval ruhiyyəsi yaratmaqla informasiya müharibəsinin bir taktiki gedişi idi. Siz nə düşünürsünüz? Nə baş verir orada? Yəni real qələbə var mı?
Senin şəhərin içindən video görüntülər yayınlayıb və o video görüntülərdə aydın görülür ki, şəhərin ən azı bir hissəsi, yəni ki, çəkilişlər gedən hissəsi, məlumat şəhərləsinə olan isyancıların əlindədir. Yəni, bu məsələnin bir tərəfi. Məsələnin ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, artıq Liviya ilə qonşu olan ölkələr bir-birinin ardında bir mənalı şəkildə üsyancıların hakimiyyətini Liviyanın legitim hakimiyyəti kimi tanıdılar. Yəni, bu da yerlərdə olan dəqiq məlumatların nəticəsində mümkün ola bilərdi. Və bu da göstərir ki, qələbə üsyancıların tərəfindədir. Sadəcə olaraq, elə görünür ki, vətəndaş müharibəsinin özü ilə götürdüyü bir qarma qarışıqlıq var. Və bu qarmaqarışıqlıq müəyyən mənada belə demək, mümkünsə suları bulandırır. Tələfatı artırır, şəhərdəki dağıntıları çoxaldır. Amma mən də o fikirlə razıyam ki, qüvvələr nisbəti müqayisə olunmaz dərəcədə Qaddafinin əleyhinədir. Və bu rejimin indiki şəraitdə özünü hansısa bir formada göstərməsi mövzusu olardı.
Və əslində Müəmmər Qaddafinin döyüşləri davam etdirməsinin siz deyirsiniz ki, artıq mənası yoxdur. Yəqin ki qüvvələr nisbətindəki bu uçurum onlara da aydın görünür, amma onlar döyüşü davam etdirirlər. Zərdüşt bəy, bu nə ilə bağlıdır? Yəni, niyə başqa daha uyğun, deyək ki, Tunisdəki kimi bir çıxış variantı tapmadılar, çıxış yolu tapmadılar bir situasiyadan?
Tunisdə hakim zümrə və ordu Cenabin bin Əliyə qarşı çıxdı. Doğub her şey ahları hakimiyyətdən əl keçdi getdi. Burada ordu əsasən qəzafiyyə sadiq qalmışdı. Və ayrı-ayrı döyüşlər başından sonra, qüvvələr parçalanan sonra artıq qarşılıqlı hiddət, nifrət, döyüş əhval-vəziyyəti ortaya qoyulandan sonra ayrı-ayrı komandirlər ayrıldılar, getdilər kişilər müxalifətin tərəfinə, amma onlar artıq bəlli idi ki, yalnız canlarını xilas etmək namini edirlər. Unutmayın ki, indi müvəqqəti o keçid şurası, hansılar ki, özəni demokrat adlandırırlar. Onların hamısı vaxtı da Qəzafiyə təzim edib onun əlini öpmüş adamlardır. Onun nazirləri, onun səfirləri, onun generalları, onun polkovnikləri belə adamlardır. Və o ki, qaldı o demokratik qüvvə adlandırılan və televiziyada bol-bol göstərən adamlar, onlar yalnız istisna doğura bilən insanlardır. Yəni, indiyəcən neçə aydır Libya'da döyüşlər gedir, müharibə gedir, vətəndaş müharibəsi gedir. Bir dəfə əməli başı döyüş səhnəsini göstərə bilmirlər. Onlarla orada bütün dünya telekanallardan jurnalistlər var, çəkiliş qrupları var. Göstərdikləri nədir? Hansısa cavanlar döyə avtomatdan atəş açırlar. Orada açırlar, burada açırlar və bütün döyüşlər şəhər əldən ələ gedir. Bir dəfə orada güclü bir general var idi. Onu da götürdülər, özləri öldürdülər. Çünki bir həddən artıq dik baş idi. Və ortada olan ciddi demokratik qüvvə görünmür. Məlum məsələdir ki, bu qəbilə başçılarının cana doyduqları müstəbidə qarşı üsyanıdır. Bu üsyanda qərb ölkələri onlara dəstək verir və təbii ki, bu dəstək hansısa Libya üçün xas olan demokratiyanı dəstəkləmək naminə deyil. İtaət etməyən, dikbaşlıq edən, sözə baxmayan diktatoru cəzalandırmaq və bir də nefs sərbətlərinə də dəlil etmək naminə edilib. Təsadüfi deyil ki, dünən Qəzafinin yıxılması haqqında xəbər yayılan kimi dünyanın aparıcı nefs şirkətlərinin bir də vardı ki, səhmlərinin qiyməti 3%-dən 5%-ə qədər yüksəldi. Ən çox da eyni 5% yüksəldi. Çünki bilirlər ki, bundan sonra Qəzafi gedən sonra Liviya neftinə onlar sahib çıxacaqlar.
Zərdüşt bəyin dediklərinə bir reaksiyanız var.
Bəli, bəli, razıyam. Yəni, əslində sizin sualınıza əvvəlcə qayıtmasın. Qəzafi çox böyük zaman etdi. Əgər əvvəlcədən bu hadisələr cərəyan etdiyə başladıqda müəyyən dialoq üçün zəmin yaratsaydı Qəzafi və ətrafındakılar, bəlkə də bugünkü faciələr yaşanmazdı. Amma o, Benqazidə qalxan müxalifəti bombardman düşüncəsini ortaya qoyduqdan sonra artıq zamanı itirməyə başladı və Qərbi özünə qarşı qoydu. Bilirsiniz, Qərb də artıq Qəzafi rejimindən bezmişdi. Doğrudur, məsəl üçün, son zamanlar Qəzafi həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Böyük Britaniya, həm İtaliyaya çox sıx münasibətlər qurmağa müvafiq olmuşdu. Məlum terror olayından sonra Şotlandiya səmasında. Müəyyən neft, qaz, enerji resursları satırdı. İtaliyaya səfəri olmuşdu son səfəri və İtaliya baş naziri az qala Zərdüşt bəyin sözü olmasın, Qəzafin əlindən öpürdü. Yəni belə münasibət, amma bezmişdilər o mənada ki, yəni onun o müəyyən hərəkətləri, müəyyən öz başına həyata keçirdiyi əməliyyatlar, yəni bezdirmişdi. Ona görə də bu müxalifətin hərəkətə keçməsi, silahın müqavimətin başlaması sanki Qərb üçün göydən düşmə oldu bu hadisələrdə. Və müxalifətə dəstək vermək onlar üçün çox böyük bir sevinclə qarşılandı onlar tərəfindən. İndi əsas məsələ nədir? O Zərdüşt bəy də toxundu. Yəni indi bundan sonra nə baş verəcək? İndi tutaq Qəzafi bu gün də sabah da olmasa rejim yıxılacaq və oğulları da özü də həbs olunacaq və yaxud xaricə qaçdı. Nə olacaq? Yəni burada mənim üçün bir neçə suallar var. Qəzafi rejimi nə qədər avtoritar və diktator rejim olsa da, o həmin o qəbilələr arasında müəyyən pay bölgüsünə nail olmuşdu nisbətən. Onlara müəyyən qədər maliyyə resursları verirdi ki, narazılıq böyük olmasın. Yəni indi bu məsələ necə həll olunur? Tutaq ki, müxalifət hakimiyyətə gəlsə, bu qəbilələrlə necə dil tapacaq? Bu bir. İkincisi, ölkənin özü hansı formada qurulacaq? Yəni bu mövcud bir-birinə zid olan, bəzən münaqişə içində olan qəbilələrlə parlament tipli bir Liviya yaratmaq mümkün ola biləcəkmi? Və yaxud üçüncüsü, bəlkə prezident üsul idarəli bir ölkə olacaq? Yəni bu çox çox ciddi suallardır və əgər Qərb birinci mərhələni, tutaq ki, belə deyə, dırnaqası uğurla başa çatdırma müvəffəq oldusa, Qəddafi rejimindən qurtulmağa yaxınsa, ən önəmli Qərb üçün, beynəlxalq aləm üçün ikinci mərhələ olacaq. Çünki İraqın timsalında biz gördük ki, Səddam Hüseyn rejimi devrilsə də, ikinci mərhələdə bu ölkə çox böyük qurbanlarla üzləşir. Terror yuvasına dönüşdü İraq. Yüz minlərlə insan, günahsız insan qətlə yetirildi. Yəni, belə, bu hadisələrin məncə Liviyada təkrarlanmasına yol verilməməlidir və Qərb artıq birinci mərhələni başa vurduqdan sonra ikinci mərhələ haqqında çox indiki qüvvələrlə bir yerdə, Liviyadakı qüvvələrlə bir yerdə çox ciddi düşünmək məcburiyyətindədir.
Qorxmaz bəy, siz necə düşünürsünüz? Belə bir planı var mı Qərbin? Post-inqilab Liviyası üçün.
Yanaşma tərzi müəyyən bir suallar doğurur
ki, Qorxmaz bəy, bir xahişimiz var. Radio açıqdır deyəsən sizdə.
Yox, açıq deyil.
Açıq deyil. Səsimizi hərdən təkrar eşidirik deyək.
Yox, radio açıq deyil.
Hər halda indi daha yaxşı eşidirik sizi. Buyurun.
Bu, niyə görə Qərb düşünməlidir ki, Liviyanın gələcəyi ilə bağlı nə etsin? Bu yanaşma tərzi onun özündə ehtiva edir ki, bütün bu planlar əvvəlcədən Qərbdə hazırlanıb, qurulub, düzülüb, qoşulub. İndi onlar da bu işin axırını fikirləşməlidirlər. Amma məsələyə başqaca da yanaşmaq olaraq, 69-cu ildən bəri ölkəni idarə etmiş bir diktatura rejimi var. Ərəb ölkələrində çalxalanmalar başlayanda bu çalxalanmaların dalğası bu diktatorun da yerini zəiflətdi və ortaya bir vətəndaş müharibəsi saldı. Bəli, bu vətəndaş müharibəsində Qərb öz maraqlarından çıxış eləyərək çoxdankı düşməni Qəddafi əleyhinə hücum fürsətindən yararlandı. Ancaq məsələnin lokomotivi kimi Liviyanın öz zamanını görməyəndə axırı Liviya üçün yaxşı ola bilməz. Əgər planı Liviya üçün başqaları qurursa, bu plan Liviya yox, o planı quranlara işləməlidir. Məsələnin ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, qeyd olundu ki, Liviyada indiki müxalifət heç də demokratlar deyil. Uzun müddət diktaturanın hökm sürdüyü ölkələrdə demokrat tapmaq çətin olur. Çünki əgər bu demokratlar ortada olsaydı, diktator onları həbs eləyib cəzalandırardı, öldürərdi, həbsxanaya salardı. Konkret Qəddafinin davranışına baxanda fikirləşmək olar ki, həbsxanaya da salmazdı, elə birbaşa öldürərdi. Yəni, ona görə bu ölkələrdə problem ondan ibarət olur ki, söykənəcək bir normal dəyərlərə tapılan qüvvə tapmaq çətin olur. Eyni problem Əfqanistanda yaşanmışdı. Eyni problem post Səddam Hüseyn İraqında yaşanmışdı. Yəni, uzun müddət bu ölkələrdə azadlıq ideyasının işartıları, əlamətləri belə boğulanda, birdən-birə bu diktaturalar çökəndən sonra məlum olur ki, bütün burada indi ortaya çıxmış qüvvələr nə vaxtsa diktatorun əlindən öfüblər, nə bilim, onların hətta təhlükəsizliyi işlərində də qulluq eləyiblər və s. və ilaxır. Bu ölkələrin təbii problemidir. Təbii problemidir. Ancaq rejimin yıxılması öz-özlüyündə bir müsbət halda. Yəni, ən azı bundan sonraki siyasi istəblişmentə, ölkədə bərqərar olacaq istənilən bir siyasi istəblişmentə bir mesaj gedir ki, cəmatı belə idarə etmək olmaz. Cəmatı belə idarə etmək olmaz, siyasi sistem müəyyən mənada açıq olmalıdır, bəzi dəyişikliklərə hazır olmalıdır və bunun özü-özlüyündə yaxşıdır. Çünki birdən-birə gözləmək ki, Liviyada hakimiyyət dəyişikliyi Avropa sayaq bir rejimin qurulması ilə, siyasi sistemin qurulması ilə nəticələnəcək. Bunun özü təbii ki, sadəlöf olardı. Ancaq Qəddafiyə baxanda adama belə gəlir ki, orada qurulacaq, yaranacaq istənilən siyasi sistem indikindən daha yaxşı olacaq.
Və
mümkünsə mən bir əlavə etmək istəyirəm. Yəni, mən qorxmazla razıyam ki, əlbəttə, xalq öz taliyyəni müəyyənləşdirmədi. Ancaq məsələ burasındadır ki, Liviyanın timsalında biz etiraf edirik ki, detonator rolunu NATO oynadı. Yəni, NATO-nun dəstəyi olmasaydı, indi bilmək olmazdı, Tripoli-də kim olacaqdı, müxalifət, yoxsa Qaddafi və yaxud Benqazi kimin əlinə keçəcəkdi. Yəni, burada Qərb detonator rolu oynayıb və mən demədim ki, mütləq Qərb müəyyənləşdirməlidir Liviyanın gələcəyi. Əgər Qərb detonator rolunu oynayıbsa, Qaddafi rejim yıxılmasında önəmli rol oynayıbsa, demək yeni hakimiyyətin qurulmasına bir dəstək verməlidir. Çünki bizim başqa təcrübələrimiz var. Məsələn, uzaq keçmiş Yugoslaviyanı götürək, Bosniyada qırğın baş verirdi. Yəni Dayton sazişi, məcburi Dayton sazişi olmasaydı, Bosniyada bu sülhə nail olmaq olardı mı? Və yaxud indiki situasiyanı götürək, qorxmaz da sadaladı, tutaq Əfqanistan. Tutaq Əfqanistandan bu gün NATO düz indi də o qırğınlar baş verir. Amma bir anlıqda NATO qüvvələri çıxsın, Əfqanistan hansı günə düşə bilər və digər misallardır. Məsələn, Suriyanı götürək, Suriyada da indi tutaq qırğınlar biz görürük, kütləvi qətliamları müşahidə edirik. İndi Suriya müxalifəti bəzən Türkiyədə də toplanır və görürük ki, qərb ölkələri, başda Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla Türkiyə artıq Bəşər Əsəddən Türkiyə ki, hansı ki Bəşər Əsədlə bir dostluq münasibətləri qurmuşdu, ciddi körpülər qurmuşdu. İndi artıq ondan üz döndərmək üzrədir və müxalifətlə sıx əlaqəyə keçib və artıq böyük dövlətdə də Suriyanın gələcəyində də rol oynamaqdır. Yəni söhbət ondan getmir ki, hansısa başqa dövlət digər dövlətin taleyini müəyyənləşdirməlidir. Amma əgər detonator rolunu oynayırsa, demək qərb dövlətlərinin üzərinə də böyük məsuliyyət düşür.
Yəni hesab edirsiniz ki, əslində inqilabın lap əvvəlindən detonator rolunu oynayıb, yoxsa artıq qırğınlar başlayandan
sonra? Bəli, o qərar veriləndən sonra ki, Benqazin bombalanması əngəlləndən sonra artıq detonator rolu artıq öz işini görmüşdü. Artıq NATO aktiv rola girmişdi orada Liviyada. Təsəvvür edin, o qərar olmasaydı.
Elxan bəy, gəlin aydınlaşdıraq bu məsələni ki, qərbin o detonator rolu nə zaman, qərbin o müdaxiləsi nə zamandan başlayıb? İnqilab başlamamışdan əvvəl.
Yox, onda belə onda belə çıxar ki, qorxmaz onda haqlı bula bilər ki, fikirləri ki, onda qərbin rolu olub bu inqilabların baş verməsi. Halbuki biz bilirik ki, Misir və Tunisdə insanlar, yəni xaotik bir küçə yürüşləri oldu. Ondan sonra qərb bu həmin o rejimləri, o demokratiyanı dəstəkləməyə məcburiyyətində qaldı. İkinci mərhələdə ki, artıq daş insanlar küçəyə çıxanda silahlanıb Qaddafi rejiminə qarşı silahlı müqavimətə başlayandan sonra belə bir təhlükə yarandı ki, Qaddafi onları bombardman edə bilər, ta ki Benqazi şəhərini. Artıq ikinci planda NATO və qərb ölkələri aktiv rol oynamağa başladı. Aha. Və əgər aktiv rol oynadılarsa, demək ölkənin gələcəyində də müəyyən rol oynamalıdır.
Zərdüş bəy, siz nə düşünürsünüz eşitdikləriniz barədə və konkret olaraq bu yerdə? Yəni NATO-nun rolu hardan başladı və yaxud qərbin rolu hardan başladı? Bu bununla bağlı.
Dəyərli müşahidələrim çox maraqlı fikirlər söylədilər. Fərz eləyək, Qorxmaz bəy dedi ki, totalitar dövlətlərdə cəmaqat olmur və siyasətlə məşğul olan ilk dövrdə insanların rejimlə, müstəbitlərlə, tərkəsli orqanları ilə bağlılığı çox inanılası görünür. Bu vaxtdan ilə uzağa getmək Azərbaycanın tarixini xatırlasa görərik ki, təbii ki, totalitar Sovet İttifaqında cəmaqatların olmasına ümid çox az idi və bundan belə nəticə çıxır ki, Liviyada da Azərbaycandakı baş vermiş hadisələr təkrarlana bilər. Qaldı müsahibim İlxan bəy. İlxan bəy deyir ki, detonator rol oynadı. Mən sadəcə bir xatırlatmaq istəyirəm. Fevralın 15-də qərbin mətbuat vasitələri məlumat verdi ki, Benqazidə nümayiş başlayıb. Həmin gün heç bir nümayiş baş verməmişdi. Nümayişlər 17-sində başladı. Yəni, nəqşədə 15-də başlamaq idi, amma görünür, yerdə hazırlanmamışdılar və o ki, səfininə 2 gün sonra başladılar. Belə başlayan kimi də bütün dünya, bütün qərbin mətbuat vasitələri bu məsələni, hərəkatı demokratik hərəkat kimi təhdid eləməyə başladılar. Yenə mən deyəm ki, orada demokratiyanın mövcudluğuna mənim dərin şübhəm var. Liviyada işləmiş dostlarım var və Liviyalı həmkarlarım var. Onlarla da birində bu yaxında Azərbaycandan sürgün elədilər. O özü bərbər Liviyalıdır və o mənə xeyli məlumat verdi ölkədəki daxili vəziyyət haqqında. Qəzafiyə dərin nifrəti var idi və o haqlı idi. Amma unutmayın ki, elə vaxt belə Sovet İttifaqının özündə də əhalinin böyük əksəriyyəti rejimlə barışmışdı və Liviyada da həmin vəziyyət idi. Daha siyasi fəal azlıq bu məsələyə başladı və qərb onlara tam dəstək verdi.
Zərdüş bəy, sizin məntiqlə düşünsək, yəni paralel apardınız bu Sovet İttifaqı, onda deyək ki, Bakıda, Azərbaycanda o milli azadlıq hərəkatını da mı qərb nə cürsə əvvəlcədən elan etdi, planlaşdırdı, ortaya çıxardı? Siz də yəqin küçəyə çıxanda o zaman etiraz etməyə yəqin ki, Amerikadan bir yardım alıb çıxmışdınız.
Mən Amerikadan yardım almamışım, amma Amerikadan yardım alanlar var idi. Siz də onları yaxşı bilirsiniz, mən də onları yaxşı bilirəm.
Mən bilmirəm, deyin də aydınlaşdıraq.
Bakı neftinin Amerikaya verilməsi haqqında təklifi AXC-nin rəhbərliyi məktub halında hazırlamışdı, Hikmət bəy hazırlamışdı, Əbülfəz qolu çəkmişdi, gedib Hüsnunda demişlər, Türk diasporasına, o da gətirib Ataboşun masasının üstə qoymuşdu. Mən indi bunları deyirəm, bunları gedib özlərindən də soruşa bilərsiniz.
Məncə, Zərdüş bəy, əslində mən o məktub tarixçəsini çox yaxşı bilirəm və bilirəm
çok ki... Çox gözəl.
Bilirəm ki, siz onu bilirsiniz ki... Bilirəm ki, orada, Bakı, orada yəni ondan getmirdi söhbət.
Söhbət ondan gedirdi. Mən də məktubun tarixçəsini yazıram. Bəs yaxşı, mayın 15-də mayın 15-də AXC-nin lideri Əbülfəz bəy üçün SİA-nın və MİT-in zabitlərinin bəyanat yazdığını da bilmirsiniz. O üçün Thomas Gold'un Azərbaycan Diyarı kitabını oxuyun. Onda görərsiniz ki, bəli, bunu bu baş verir, belə şeylər olur.
Anlamadım bu son dediğinizi, ama
CIA-yı nə MİT-i nəzərdə tutur.
Azərbaycan Diyarı, Azərbaycan gündəliyi kitabında Thomas Gold yazır ki,
ama bu ne zaman idi?
Siyasi bəyanatlarını mayın 15-də Filip Remler'dən Bayram Bey MİT-in keşfiyatçısı yazırdı, verirdi, orada çıxıb oxuyurdu. Burada qəribə bir şey yoxdur. Azərbaycan kimi balaca, kiçik, zəif, demokrasi zəif olan ölkələr üçün görülür bu səciyyəvi şeydir. Və Libya kimi ölkələr üçün görünür NATO-nun demokratik lokomotiv rolunda oynaması, o da görünür təbii bir şeydir.
Qorxmaz bəy, nə düşünürsünüz eşitdikləriniz barədə?
Mən yenə də həmin o xətti görürəm ki, Qərb hər şeyə nəzarət eləyən nəhəng bir qurum kimi görünür ki, hər şeyə nəzarət eləyir, hər şeyi görür, hər yerdə kameralar quraşdırır, hər yerdə agenti var, pul ilə aldığın pul ilə alır, olmayanda təyyarı qaldırıb təyyarı ilə vurur. Yerli dinamikanı nəzərə almaq lazımdır. Yəni ki, yerli dinamika var, hadisələrə real təsir göstərir, və inqilabların səbəbini bunda görmək lazımdır. Təbii ki, qərb ölkələri də öz maraqlarını qoruyaraq başlanan istənilən prosesə öz maraqları çərçivəsində müdaxilə etməyə çalışırlar. Yəni, bunu etməsəydilər, bu qeyri-təbii olardı. Ancaq belə fikirləşmək ki, ya, məsələn, neft məsələsində götürəndə, bir anlığa təsəvvür eləyin ki, hansısa bir X ölkəsində neft var. Və orada inqilab başlayır, orada inqilabın rəhbərləri düşünürlər ki, nə edək? Bu nefti nə etmiyorlar? Nefti ya güclü sənayesi olan ölkə özü istifadə edib sənayesini gücləndirə bilər, yox, əgər öz tələbatını daha artığını istisal edirsə, satmalıdır. Kimə sata bilər? İnkişaf etmiş sənaye ölkələrinə. Kimdir sənaye inkişaf etmiş güclü sənaye ölkələri? Coğrafi mövqeyindən asılı olaraq əgər içindən uzaqdasansa, bu qərb ölkələridir. İkinci alternativ Azərbaycan kimi ölkə üçün Rusiya idi. Yəni, istənilən hakimiyyətə gəlmək istəyən qrupa nefti satmaq haqqında fikirləşəcəksə, qərb ölkələri ağzına gələcəkdir. Yəni, burada qeyri-təbii nə var ki, Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmiş yaxud hakimiyyətə gəlmək istəyən qüvvələr fikirləşirlər ki, hakimiyyətə gələrik, neftimizi qərbə satıb ölkənin iqtisadiyyatını qaydaya salarıq. Buradan iri bir konspirasiya düzəltməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, bu normal məntiqin diktə elədiyi bir kursu, bir siyasi kursu. Əbülfəz Elçi bəy də çalışırdı bu xətti yeritsin. Heydər Əliyev də onu yıxıb hakimiyyətə gələndən sonra eyni kursu davam etdirdi. Və mən əminəm ki, Əliyevlər hakimiyyəti bu neft qurtarana qədər dəyişsə, yerinə gələn istənilən hakimiyyətdə nə cür demokratik olur olsun, bu nefti satmalı olacaq. Bu nefti satmalı olacaq, hər bölkələrinə yəqin ki, satmalı olacaq. Çünki Rusiya həddən artıq qeyri-stabil bir partnördür bu məsələlərdə. Və burada iri bir konspirasiyadan axı bir səhv görür. Yəni ki, bu normal məntiqin diktə elədiyi yol.
Və Zərdüş bəy, dünən Vəfa Quluzadə bu barədə danışırdı və xüsusilə bu qərb ilə bağlı o müxtəlif suallara cavab verəndə dedi ki, qərbin bu proseslərə təsiri ilə bağlı Azərbaycanın Liviyadakı səfiri də deyirdi ki, bu xaricdən idarə olunan prosesə oxşuyur və buna cavab verən Vəfa Quluzadə dedi ki, vaxtı ilə Qəddafini Sovet İttifaqı gətirib 30-durub ora, indi də Rusiya imperiyasının təsiri altındaydı, indi də Qərb təsiri ələ keçirtməyə çalışır və bunda qeyri-təbii heç nə görmürəm. Rusiya qərbə qarşı burada belə bir mübarizə gedir. Siz bu tezisə münasibətiniz necədir?
Mən möhtərəm Vəfa müəllimin deyişlərinə səhv eləməkdə çətinlik çəkirəm. Çünki o çox görkəmli bir siyasətşünasdır və onun məlumat mənbələrinə mənim əlim çatmır. Müəssər deyil o məlumat mənbələri mənə. Mən başqa şey demək istəyirəm. Gəlin Liliyanın gələcəyi haqqında fikirlərimizi deyək. Və Liliyanın gələcəyi haqqında birinci şey. Liliyanın neftini qərb şirkətləri işləyəcək.
İkinci. Bəs kim işləsin Zərdüş bəy?
İndiyəcən kim işləyirdi? Kim işləyirdi? Liviya özü işləyirdi də. Liviya özü satırdı. Liviya özü. Yalnız
Liviya özü yoxsa Qəddafi?
Şirkəti icazə verdi. Bir şirkətə icazə verdi. Neftini bir səsini verdi. Amma qərb bütün nefti götürmək istəyir. Siz anlayın, bütün iqtisadi və bütün siyasi, mədəni, dini, ictimai hadisənin arxasında yalnız və yalnız iqtisadi maraqlar durur. Və hansısa mücərrəd insan hüquqları demokratiya yalnız bəhanədir. Keçək Liviyanın gələcəyinə. Mən əminəm ki, Azərbaycan sahibi bir bazar iqtisadiyyatı quruluyaq orada. O cəmahiri sosialist sistemi demontaj olunacaq. Necə Sovet sosialist sistemi demontaj oldu. Və 10 ildən sonra o dövlət dəstəyinə məhrum olmuş insanlar müəyyən bir həsrət hissi ilə bu müstəbit dövrünü xatırlayacaqlar. Necə ki, bizim bir çox kasıb işsiz adamlar Sovet dövrünü xatırlayırlar. Bildirlər ki, sənaye var idi, ictimai yardım var idi, pulsuz əllərdə, pulsuz şəhər xidməti. Hər şey bu həqiqətdir, nisbidir, amma bunu hər halda belə olacaq. Və mən əminəm ki, hələ uzun müddət Liviyada ictimai sabitsizlik hökm sürəcək. Çünki 850 qəbiləni, qəbilə başçısını ortaq məxrəcə gətirmək və vahid bir sərvətin bölgüsü əsla tərəfində birləşdirmək çox çətin məsələdir. Və bundan əlavə Liviyanın indi damadağın edilmiş infrastrukturu var, yolları, körpüləri, xəstəxanaları, binaları və onu bərpa eləmək mənə gəlir ki, bu Liviyaya qarşı demək əməliyyatlarda cənfaşanlıq göstərmiş ölkələrin şirkətlərinin payına düşəcək. Liviya nefti hesabına özlərin dağıtdıqları o infrastrukturu bərpa edəcəklər və qazanacaqlar. Allah artıq eləsin. Hansısa bir qəbçayda demokratiya orada heç bir ümid yoxdur və heç bir özünü aldatmasın.
Mən bir
bizdə olduğu kimi orada da yoxdur.
Aha, bu biraz belə yəni həm də ideoloji bir müzakirə gedir. İdeolojilərin arasındakı seçim məsələsi və ideolojilərə münasibət yəqin ki, burada söz konusudur. Amma ki, mən bilmirəm, Liviyada insanları pambığa aparırdılar, yoxsa yox, tələbələri yığıb yayda pambıq yığmağa aparırdılar, pulsuz əməkdən istifadə edirdilər, yoxsa yox. Uşaqların, deyək ki, pambıq yığımında əməyindən istifadə olunurdu, yoxsa yox. Amma bilmirəm, nə dərəcə bütün o Sovet dövründə verilən bütün o təhsil, səhiyyə və s. onları hamısını nə dərəcədə pulsuz adlandırmaq olar onları? Bəli, bəli, Zərdüş bəy.
Liviyada Liviya bir maddə şeysə deyim. Demək ki, BMT-nin insan inkişafı indeksi var.
Bəli.
O indeksə görə Liviya Afrikada birinci yerdə idi. 57-ci yerdədir. Nümunə üçün deyim ki, Rusiya 67-ci yerdədir, Azərbaycan 98-ci yerdədir. Bu BMT insan inkişafı indeksinə görə. Hamı bilir ki, Liviyada çox güclü ictimai təminat sistemi var idi və Liviyada kasıb adam yox idi, kasıb Liviyalı yox idi və milyon yarım xaricdən işçi gətirib işlədirdilər. Əlbəttə ki, yenə deyəm, Qəzafi müstəbiddir, Qəzafi başdan xarabdır, Qəzafi bütün ərəb liderləri ilə münasibəti körlamışdır. Müəyyən bir dövrdə terrorizmlə də məşğul idi. Mən Qəzafiyə qərar qazandırmaq istəmirəm. Necə ki, Səbir rəhbərinə qərar qazandırmaq istəmirəm. Əgər Uğurlu olsaydılar uğurlu da olardılar. Ama onlar məğlub oldular. Məğlub olanın da haqqında çox adam çox asan oluya bilər ki, onlar məğlub oldular. Amma unutmayın ki, nə qədər vaxtı ilə uğurlu görünən və haqqında mətiyyələr söylənən siyasi xadimlər və ictimai quruluşlar hansısa bir dövrdə məğlubiyyətə uğrayıblar və süqut ediblər. Təxmin 11-20 il bundan əvvəl Amerikan iqtisadiyyatının qüdrətindən hamı ağır dolusu danışırdı. Amma indi Amerika iqtisadiyyatı çox ağır durumdadır. Böyük dərin böhranla izləşir, boy böhranla izləşir və hamı bütün iqtisadiyyatlar başlayırlar ki, bundan necə çıxacaq? Kapitalizm quruluşu necə dərin böhranlar içindədir? O da bir problemdir. Amma problemsiz həyat yoxdur. Problemsiz cəmiyyət yoxdur. O cümlədən Qəzafi cəmahiriyyəsi də problemsiz deyildi və o problemlərin həlli zamanı qərbin qırıcı təyyarələrinin, bombardçı təyyarələrinin o 8000-dən yuxarı ona deyirlər samolyot uğurluq deyirlər, bombardman zərbəsi deyirlər. Onu etməsi mən düşünmürəm ki, bütövlükdə Libya'da demokratiyanın möhkəmlənməsinə kömək elədi.
Qorxmaz bəy, bu tezislə bağlı sizin də rəyinizi almaq istərdim. Yəni, sırf Libya'dakı o imtiyazlı durum, insanların imtiyazlı durumu, yaxşı həyat şəraiti və bundan sonra Libya'da bunun olmayacağı ilə bağlı Zərdüş bəyin proqnozları. Buyurun.
2010-cu ilin rəqəmlərinə görə Libya'da adam başına düşən o GDP rəqəmi haradasa $12,000 idi. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, bura bütövlükdə dövlətdə gedən xərclər hesab olunur. Məsələn, əgər Azərbaycanı bir ölkə kimi götürüb eyni bir rəqəmi hesablası olsa, bura Azərbaycanda korrupsiyada talanan pullar da aid olacaq, lazımsız dövlət proyektlərinə xərclənən pullardır və bütün bunlardan adam başına bölüb bir rəqəm düzəltmiyorlar və həmin o rəqəmlərə görə demək olar ki, məsələn, adam başına bir belə pul düşürdü. Real rəqəmlər haqqında mənim özümün şəxsən məlumatım olmadığına görə mən deyə bilməyəcəm ki, sadə Livyalının belə deyək, orta aylıq yaxud orta illik qazancı nə qədər idi, orada bu dolanışıqçı bəs edirdimi, bəs etmirdimi, necə edirdi. Afrikanın özü elə bir problemli kontinentdir ki, bu kontinentdə hansısa bir iyerarxik rəqəmlərdə yer tutmaq ölkənin uğuru haqqında öz-özlüyündə etmədənir yenə. Amma yenə deyirəm, mən bu rəqəmlərin mübahisəsinə girə bilməyəcəm. Çünki mənim əlimin altında bu rəqəmlər yoxdur. Ancaq olan budur ki, ortada bir qəddar, qan içən, öz zamanına soğul deyə müraciət edən bir diktator var idi. Onun təzə-təzə başlayanda xalqı, öz xalqına etdiyi müraciətləri yayırdılar. Müraciətlərdə təqribən belə bir cümlələr də işlənmişdi ki, mən çox hissləndirməyin, bütün ölkəni məhv edərəm. Yəni, öz ölkəsi ilə onu qürov götürmüş terrorcu kimi davranan bir dövlət başçısının mövcudluğu problem kimi görünmürsə, mənim başım çıxmır ki, nə problem kimi görünməlidir. Ortada belə bir anormal bir diktator var idi. Və hesab etmək ki, bir vaxt gələcək Libyalılar bugünün həsrətini çəkəcəklər, nəzəri baxımdan mümkündür. Ancaq bu Libya xalqını çox bədbəxt bir xalq hesab etməkdir. Yəni ki, onların seçimi ya başdan xarab bir diktator olmalı, ya da ondan da pis bir durum. Yəni, ola bilməzmi ki, bu Libya cəmatı daha normal bir seçim edib öz həyatlarında daha normal bir inkişaf yolu tutsunlar. Eyni şey Azərbaycan üçün də demək olar. Niyə görə axı Azərbaycan üçün seçim ya keçmiş totalitar sovet komünist dönəmi ya da indiki Əliyevlər rejimi olmalıdır? Niyə görə? Yəni, normal bir xalq özünə bir inkişaf yolu tapıb qabağa gedə bilmirmi? Burada ingilisində buna self-fulfilling prophecy deyirlər. Burada bunun da müəyyən bir rolu var. Yəni ki, cəmaat özü belə bir yolu özü üçün görməsə və fikirləşdilər ki, ya, bizim kitabımız əvvəldən bağlanıb. Yəni, bu yanaşma tərzi ilə doğrudan da gedib o proqnozu düz çıxartmaq olar. Amma axı, başqa yolda tutmaq olar.
Və sual da ondan ibarətdir ki, o başqa yolu tutmağa Liviya xalqının təpəri çatacaqmı və müdrikliyi çatacaqmı? Bax, bu da bir sualdır. Elxan bəy, buyurun.
Mən bilirəm ki, söhbət sualın bu qoyuluşu var. Sadəcə mən tutsaq ki, Liviya xalqı belə bir uğursuzluğa düşar oldu. Bunu eləyə bilmədi. Yəni, bu o deməkdirmi ki, Liviya xalqı heç vaxt bu cəhd eləməli deyildi. Yəni, Liviya xalqı heç vaxt Müəmmar Qəddafiyə qarşı ayağa qalxmalı deyildi ki, bizdən kişini çıxarır, sonra yerinə bir yaxşı bir şey qura bilmərik. Axı, diktatoriya qarşı xalqın üsyan cəhdi təbii görünməlidir, qeyri-təbii yox. Eyni şey Azərbaycan haqqında da demək olar. İndi gələcək əgər qeyri-müəyyən görünürsə, gələcək axı müəyyən etmək üçün o təminatlar heç vaxt olmur. Heç bir xalqda olmur. Nə Azərbaycan xalqı üçün belə bir təminat var, nə Liviya xalqı üçün belə bir təminat var, nə Misir xalqı üçün belə bir təminat var. Bu o deməkdirmi ki, bu cəhdlər olmalı deyil, azadlıq uğrunda cəhdlər olmalı deyil. Yəni, mənim qarşılığım sualım budur.
Aydındır. Elxan bəy, sizin əlavəniz?
Yəni, qorxmaz çox maraqlı ritorik suallar qoyur. Həqiqətən də, yenə də mən İraq örnəyinə qayıtmaq istəyirəm. Yəni, çox maraqlı sual bundan ibarətdir ki, qorxmazın qoyduğu. Bunu devirəcəyik, bunu yenə pisi gələcək deyə biz bunu devirməməliyik. İraqda da eyni hadisə baş vermişdi. Yəni, Səddam Hüseyn ölkəni nəzarət edirdi, amma bu qədər qətliyəm olmurdu, bu qədər terror hadisəsi olmurdu. Amma gördü ki, insanlar, Amerika qoşunları, yəni bu rejim yıxıldı. İndi yerinə hələ normal bir şey qurulmuyor bir haqda, qətliyamlar davam edir. Amma bu o deməkdir ki, Səddam rejimi yıxılmamalıydı. Onun naminə ki, indi daha çox insan tutacaq, qətliyamlar daha çoxdur. Və ya, əslində, Zərdüş bəylə də mən razılaşıram. Zərdüş bəy rəqəmlərə istinadən deyir ki, həqiqətən, yəni mən də o rəqəmlərlə tanışam. Liviya, tutaq ki, digər ərəb ölkələrlə müqayisədə və yaxud inqilablar olan Tunis və Misirlə müqayisədə sosial rifaha görə irəlidə gedir. Nisbi, belə deyək, nisbi sosial rifaha görə. Amma yenə də mən qorxmazın fikrinə qayıdıram ki, yəni bu o demək deyil ki, ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparılmamalıdır. Bu avtoritar və demokratik rejimlər yıxılmamalıdır. Bir gün dırnaqarası sənə dəstəkləyən xalq sənə qarşı çevrilməməlidir. Necə ki, biz eyni hadisələri bu gün Suriyada müşahidə edirik. Və başqa bir misal götürə bilərik. Bəhreyn özü az inkişaf etmiş dövlət deyil, hətta Formula 1 yarışlarda keçirilir Bəhreyn, amma biz gördük ki, bir ara onlarda da insanlar hakimiyyətə qarşı qalxmışlar, düzlüyündə bir qədər fasilə verilib. Amma mən bir digər bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Siz Azərbaycan səfirinin Liviyadakı bir sözünə toxundunuz. O mənə çox belə səhv etməsə belə deyib də, xaricdən idarə olunan prosesi oxşuyur. Görün, Azərbaycanın Liviyadakı səfiri nə deyir? Yəni, bu deməkdir ki, sanki Qəzzafi rejiminə bizim səfir orada vəkilliyi edir. Yəni, hadisələr dəyişir, artıq hakimiyyət gedir, avtoritar rejimə əldən gedir.
Amma təkcə bizim səfiri eləmir, demədi o sözü, Zərdüş bəy də dedi.
Yox, mən Zərdüş bəy politologdur, fikirlərində sərbəstdir. Səfir dövlətə bağlı bir məmurdur. Yəni, səfir bunu deyir. Mən biz nə yadıma düşür? Azərbaycan diplomatiyası artıq qarşısına məqsəd qoyub ki, bu ilin sonuna kimi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 15 qeyri-daimi üzvündən biri olsun. Bu yaxşıdır, yəni 15 dövlətdən biri olmaq yaxşıdır, amma bu həm də məsuliyyətdir. Sabah Liviyanın məsələsi və yaxud Suriyanın məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasına çıxarılanda Azərbaycan diplomatiyası necə səs verəcək? Yenə də o həmin o rejimləri dəstəkləyəcək?
Amma başqa tərəfi də var bu sualın. Zərdüş bəy, NATO kömək eləməsəydi, Qərb kömək eləməsəydi bu adamlara, hansı ki Qəddafiyə qarşı çıxmışdı. Onda sizin sözünüz nə olacaqdı? Yəni onda da biz bu Qərb susur, Qərb dözür, diktatorlara belə təhəmmül edir. Bunları deməyəcəkdik mi?
Fərcə xanım, mən adamlardan deyiləm ki, fərz edək, Azərbaycanda oturub qərbdən kömək edilir ki, gəlsin bizim əvəzimizə, xalqın əvəzinə demokratiya qursun, gəlsin Əliyevləri devirsin, bombalasın Bakıda. Mən onlardan deyiləm. Mən o demokratlardan deyiləm ki, hansısa bir hərəkətinin aqibətini görmürlər. Qaldı bir siz bu aydan hey deyirlər ki, ayağa qalxmamalıyıq mı? Mən demək istəyirəm ki, Milli Barışı Koalisyon Hökumətdə islahatlar təklif edən mütəlifi yıxıb, Əliyevi hakimiyyətə gətirən qüvvəni demokrat mən adlandırmıram. Mən onu tayfa agenturası adlandırıram. Qaldı ölkədə darmadağın eləyən, ölkədə terörizmə yer açan və saxta bəhanələrlə İraqa girən Amerikan qoşunları mən azadlıq gətirən qoşunu saymıram. Mən isə bilirəm ki, İraqı dağıtlar faktiki olaraq. Və orada hələ demokratik üçün nə qədər inkişaf yolu getir. Mən hesab edirəm ki, hansısa cəmiyyətlər layiq olduğu yolla getməlidirlər. Mən hesab edirəm ki, o 4-5 aydır bizə nümayiş etdilən o qədər güdələr ki, əllərində avtomat dayanıb göyə güllə atırlar, onlar inqilabçı deyirlər. Onlar məhz qədər güdədirlər. Və mən əminəm ki, belə qüvvələr hər yerdə var. Bəhanə axtarırlar, fürsət gözlərlər ki, bir ixtisas olsun, özlərinə bir gün ağlasın. Çünki normal səylə, əməklə, çalışqanlıqla onlar heç şeyə nail ola bilmirlər. Mən istəyirəm ki, hər hansı bir inkişaf təkamillə olsun, qanla, qadayla olmasın. Mən bunu istəyirəm. O ki, qaldı, mən gördüyümü deyirəmsə, kimsə qəlbi çox sevirsə, dəruni bir hissdən, pak bir məhəbbətlə sevirsə, qəlbin real elədiyini demirsə, adlandırmasa, mən deyirəmsə, demək mən pisəm və mən gəlib oluram ki, Azərbaycan səfirinin yanında duram. Mən hesabım ki, Azərbaycan səfiri tamamilə düz deyib. Libiyadakı hadisələrdə qərbin rolu idarə edici, yönəldici, rəhbərlik rəhbər edici rolu olub. Bunu bütün dünya deyir, mən də deyirəm.
Amma burada dinləyicilər də yazırlar. Dinləyicilərdən biri Altay Göyüşov yeri gəlmişkən nəzərinizə çatdırır ki, Amerika qərb şirkətləri onsuz da Liviyada 51 neft istehsalının 50%-nə malik idi.
50% onlara dəs eləmirlər, onlar çox istəyirlər.
Bu sizin sadəcə versiyanızdır, yəni ehtimalınızdır. Və başqa dinləyicilər də yazırlar, yazır ki, Zərdüşt bəyə sualım var, Nazim Əhmədbəyli yazır, məlumdur ki, Amerika dünyada avtoritar diktator hakimiyyətləri bir-bir sıradan çıxarır və bu ölkələrdə demokratik qüvvələr olmadığı üçün yeni hakimiyyəti qurmaq çətin olacaq. Bu proses bizdə baş versə necə olacaq, belə sual verir dinləyici. Elçin Muradov yazır ki, Amerika iqtisadiyyatı çöküb, NATO təcavüzkardır, Elçi bəy milli düşməndir. Amma Qəddafi Liviyanı ən yaxşı idarə edəcək şəxs idi. Dünyada demokratik rejim yoxdur, dünyada bizdəki rejimdən yaxşı rejim yoxdur və nə bilim nə, yeri gəlmişkən Rusiyada dünyanın ən yaxşı ölkəsidir.
Aləm qarışdı.
Qəddafinin qırdığı vətəndaşların qanını Zərdüş bəy kimin vicdanına yazır?
Yazmadığı mövzu qalmadı.
Yox, əslində mən belə başa düşdüm ki, kinayə var. Bu reformu mən görünür tutmadım əvvəlcədə. Soruşur Qəddafinin qırdığı vətəndaşların qanını Zərdüş bəy kimin ayağına yazır?
Qəzafinin kim qırğını törədib onun adı ayağına yazılmalıdır da. Əgər qərb qırğın törədirsə qərbin adına yazılmalıdır. Əgər Qəzafi törədirsə Qəzafinin adına yazılmalıdır. Burada nə şübhə yoxdur ki.
Aha.
Qatil məsuliyyət daşımalıdır.
Bir məsələ var. Yəni Zərdüşt bəy, siz deyirsiniz ki bu 15-də fevralın 15-də elan verdilər amma əslində
17-sində çıxdılar.
17-sində çıxdılar. Bu doğrusu bilmirəm.
Bunu sənin baxdığın akrastika deyirdilər.
Aha, bunu bilmirəm. Doğrusu, yəni bunu sadəcə siz deyirsiniz, bilmirəm. O informasiya sizin nə qədər çıxışınız var idi?
Ayaq saytlarından götürmüşəm.
Nə qədər çıxışınız var? Yəni bu da onların informasiya müharibəsinin bir hissəsi ola bilərdi.
Yox, anti-qəddafi saytlarıdır bunlar.
Və hər halda biz yəni bilmirik orada hadisələr. Mənim indi bu məlumatı yoxlamaq imkanım yoxdur efirdə və siz deyirsiniz ki, adamlar özləri, yəni bu müxalifətçilər, orada ixtişaş törədənlər əvvəlcədən razılaşıb çıxmışdılar, elə mi?
Bəli, bəli, şübhəsiz.
Və siz bu Liviyada baş vermiş üsyanı, xalq üsyanı hesab eləmirsiniz?
Bəli, bu hansısa bir hakim zümrə daxilində parçalan başladı və qərb də bu işdə fəal iştirak elədi və istifadə elədi bu parçalanmadan.
Bəs indi bizim o telekanallarda gördüyümüz o çoxlu, on minlərlə adam ki görürük küçələrdə, onlar sevinir.
Nədə də görəndə bir 50-100 adam görürsünüz.
Mən bilmirəm, siz hara baxırsınız, mən Əl Cəzirə telekanalında görürüm.
Mən də Əl Cəzirəyə baxıram.
Və orada görürəm o adamları ki, onlar sevinirlər. Onlar da xalq deyirlər, Amerika agentləridir, elə mi?
Xeyr, Amerika agentləri deyil. Yine diyorum ki bilirsiniz, biz öyle bir şekiller gösterebiliriz ve öyle şehirler verebiliriz ki hiçbir birinin adresi olmasın.
Bəs Azadlık Meydanında 1988-ci ilde halkıydı yoksa Amerika getirildi?
Azadlık Meydanında aldanmış insanlar mənasız şuarlarla toplaşmışdı. Oturdur deyirdi onlara bir savasız təhlə KGB'nin təlimatıyla.
Belki Zərdüş Bey,
bəli.
Biraz daha hörmətlə yanaşmaq olmaz mı insanlara?
Hörmətlə yanaşırım da. Hörmətlə, mən çünki 13 gün, 18 gündən 13 meydandaydım. Sonra da məşhur bir Azərbaycan şəhsəki, şansı ki, böyük bir şey vəsələdi. Dedi, mənim zavodumda 3 men işçiydi. İkisi işçiydi, biri meydandaydı. Mən özüm də orada Sərdar zavodunun direktorunun gəlib fəhləri təbrik eləməsini, sonra xüsus vəziyyət salınırdı, həmin fəhləri işdən qovmasını görmüşəm. Gedib bu fəhlərin işə bərpa olması üçün mən çalışmışam. Aynen. İndi o meydan bülbülləri bu işə məşğul olmurdular.
Siz də Amerika agentiydiniz onda?
Mən Amerika agenti deyildim. Mən həqiqətən də o dəyişikliyi görmüşüm. Qarbaçov dəyişikləri başlamışdı. Qarbaçovun kim olduğunu hələ bilmirdim.
Aydındır.
Mən o həmin dəyişikliyə inanırdım. Sonra bəlli oldu ki, Qarbaçov kimdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Biz Liviyadan danışacaqdıq. Biraz mövzumuz...
Əlbəttə, bütün dünyadaki hasilələr birbirine bağlıdır.
Aha. Təşəkkür edirəm. Zərdüş Təlizadə, İlxan Şahinoğlu və Qorxmaz Əskərovla danışırdıq bu mövzunu. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.